Papa bëri thirrje në favor të refugjatëve në përfundim të audiencës përgjithshme, duke kujtuar ditën e tyre botërore që do të kremtohet nesër.
Il numero di questi fratelli rifugiati sta crescendo.
Numri i vëllezërve refugjat vreti vijon të rritet, e këto ditë të fundit mijëra njerëz u detyruan të largohen nga vatrat e tyre për të shpëtuar jetën. Miliona familje, miliona të ikura nga vende të ndryshme, me besime fetare nga më të ndryshmet, jetojnë historitë e tyre, dramat e tyre me plagë të hapura që vështirë se do të mund të shërohen.
Facciamoci loro vicini.
Të behemi të afërmit të refugjatëve, porositi Papa, duke ndarë me ta frikën e pasigurin për të ardhmen, e duke u alecuar konkretisht vuajtjet. Zotin i moft njerëzi dhe institucione që punojnë bujarisht për të siguruar refugjatëve mikpritje e dignitet e për të dhenë arsye që të shpresojnë.
Më pas, duke folur lirisht, Francesco shtoi.
Pensiamo che Gesù è stato un rifugiato.
Duhet menuar se edhe Jezusi ishte refugjat. Edhe Zotit ju deshti ikte për të shpëtuar jetën, më shën Jozefin e Zojen e Bekuar. Familjes shejte ju deshti strahoj në Egjipt. Krishti ishte refugjat. Ti lutemi nënës ti që i provoj dhimjet e refugjatit, ti jetë gjithnjë pran këtyre vlezërve e motrave. Ti lutemi së bashku Zoj Zbekuar për vlezërit e motrat refugjate.
Maria, madre dei refugjati, prega per noi.
O Mari, nëna refugjatve, lutu për ne.